Die brief aan die Romeine. Romeine hoofdstuk 1.
Van Paulus, een dienaar van Christus Jezus, geroep om apostel te wees, afgesonder vir die evangelie van God. Hierdie evangelie het hy vooruit deur sy profete in die Heilige Skrif aangekondig. En dit handel oor sy seun. As mens is hy uit die geslag van David gebore. Op grond van sy opstanding uit die dood, is hy deur die Heilige Gees aangewys as die Seun van God, wat met mag bekleed is, Jesus Christus ons Here. Deur hom het ek die genade ontvang om apostel te wees onder al die heidennasies, om tot eer van sy naam mense tot geloof en so tot gehoorsaamheid te bring. Julle is hierby inbegrepen. Ook julle is geroep om aan Jesus Christus te behoort, aan almal in Rome vir wie God lief het, en wat hy geroep het om in hom te behoort. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Allereers dank ek my God deur Jesus Christus oor julle almal, want in die hele wêreld praat die mense oor julle geloof. God wat ek met hart en siel dien, deur die evangelie van sy seun te verkondig, is my getuie dat ek gedurig in my gebede aan julle dink. Elke keer as ek bid, vraag God of hy dit nie uiteindelik vir my moontlik wil maak om julle te besoek nie. Ek sien baie daarna uit om julle te besoek, want ek wil 'n geestelike gawe aan julle oordra om julle te versterk. Ek bedoel dat as ek by julle is, ons deur mekaar se geloof bemoedig kan word. Ek deur julle sin en julle deur myne. Broers, ek wil hê julle moet weet dat hoewel ek tot nog toe verhinder is, ek my dikwels voorgenem het om julle te besoek, om ook by julle, net soos by die ander heidenasies, mense vir Christus te wen. Ek staan onder 'n verpligting teenoor Grieke en nie-Grieke, teenoor ontwikkeldes en ongeleerdes. En vandaar my begeerte om ook aan julle in Rome die evangelie te verkondig. Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding van elkeen wat glo. In die eerste plek die Jood, maar ook die nie-Jood. In die evangelie kom juist tot openbaring dat God mense van hulle sonde vryspreek, enkel en alleen omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan.
Elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe.
God openbaar vanuit die hemel sy toorn oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat die waarheid deur hulle ongeregtigheid probeer onderdruk. Wat 'n mens van God kan weet, was immers binne hulle bereik, want God het dit binne hulle bereik gebring. Van die skepping van die wêreld af kan 'n mens uit die werke van God duidelik aflei dat sy krag ewigdurend is en dat hy waarlik God is, hoewel dit dinge is wat 'n mens nie met die oog kan sien nie. Vir hierdie mense is daar dus geen verontskuldiging nie, omdat al weet hulle van God, hulle hom nie as God eer en dank nie. Met hulle redenasies bereik hulle niks nie, en deur hulle gebrek aan insig bly hulle in die duister. Hulle gee voor dat hulle verstandig is, maar hulle is dwaas. In die plek van die heerlikheid van die onverganklike God, stel hulle beelde wat lyk soos 'n verganklike mens, of soos voëls, of diere, of slange. Daarom gee God hulle aan die drange van hulle hart oor, en aan sedelike onreinheid, sodat hulle liggame onder mekaar onteer. Dit is hulle wat die waarheid van God verruil vir die leuen. Hulle dien en vereer die skepsel in plaas van die Skepper, aan wie die lof toekom vir ewig. Amen. Daarom gee God hulle oor aan skandelike drifte. Hulle vroue verander die natuurlike omgang in 'n teenatuurlike omgang. Net so laat vaar die mans ook die natuurlike omgang met die vrou in brand van begeerte vir mekaar. Mans pleeg skandelikhede met mans en bring oor hulle self die verdiende straf vir hulle perversiteit. En omdat hulle dit van geen belang ag om God te ken nie, gee hy hulle oor aan hulle verdraaide opvattings, sodat hulle doen wat onbetaamlik is. Hulle is een en al ongeregtigheid, slegtheid, hebsug en gemeenheid. Hulle is vol jaloesie, moord, twis, bedrog en kwaadwilligheid. Hulle skinder en praat kwaad. Hulle haat God. Hulle is hooghartig, aanmatigend, verwaand. Hulle is mense wat kwaad uitdink, ongehoorsaam aan hulle ouers. Hulle is onverstandig, onbetroubaar, liefdeloos, hardvochtig.
As gevolg van julle optrede word die naam van God deur die heidenasies belaster.
Romeine hoofstuk 2.
Daarom is daar vir jou geen verontskuldiging nie, vir jou mens wat 'n ander veroordeel, wie jy ook al is. Deurdat jy oor 'n ander oordeel uitspreek, veroordeel jy jouself, want jy wat veroordeel, doen dieselfde dinge. Ons weet dat God regverdig handel wanneer hy mense wat sulke dinge doen, veroordeel. Maar jy mens wat ander veroordeel wat sulke dinge doen, en jy doen dit self, verbeel jy jou dat jy aan die oordeel van God sal ontkom? God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld. Sê dit vir jou niks nie? Besef jy nie dat God jou deur sy goedheid tot bekering wil lei nie? Maar deur jou verharding en jou onbekeerlike hart is jy besig om vir jouself straf op te gaar vir die oordeelsdag, wanneer God sy regverdige oordeel sal uitspreek. Hy sal elkeen vergeld volgens sy dade. Aan die wat in goed doen volhard en op die manier soek na ewige heerlikheid, eer en onverganklikheid, gee hy die ewige lewe. Maar die wat uit selfsug ongehoorsaam is aan die waarheid en toegee aan die ongeregtigheid, straf hy in sy toorn. Lyding en benoudheid bring hy oor die lewe van elke mens wat kwaad doen. In die eerste plek oor die van die Jood, maar ook oor die van die nie-Jood. Ewige heerlikheid, eer en vrede skenk hy aan elkeen wat goed doen. In die eerste plek aan die Jood, maar ook aan die nie-Jood. God trek immers niemand voor nie. Almal wat sonder die wet van Moses gesondig het, sal ook sonder die wet verlore gaan. En almal wat onder die wet gesondig het, oor hulle sal volgens die wet geoordeel word. Nie die wat die wet hoor, word deur God vrygespreek nie, maar die wat doen wat die wet sê, sal vrygespreek word. Wanneer heidene wat nie die wet het nie, tog van self dinge doen wat die wet vereis, is hulle vir hulle self 'n wet, al het hulle nie die wet nie. Die optrede van sulke mense bewys dat die eise van die wet in hulle harte geskrywe staan. Ook hulle gewetens getuig daarvan, wanneer hulle in 'n innerlike tweestryd deur hulle gedagtes aangekla of vrygespreek word. Dit sal aan die lig kom op die dag wanneer God deur Christus Jesus oor die verborge dinge van die mens sal oordeel, ooreenkomstig die evangelie wat ek verkondig. Jy sê jy's 'n Jood, jy verlaat jou op die wet van Moses. Jy beroem jou daarop dat God jou God is. Jy ken sy wil en jy onderskei die dinge waar dit werklik op aankom, omdat jy deur die wet onderrig word. Jy is daarvan oortuig dat jy 'n gids vir die blindes is, 'n lig vir die wat in die duisternis is, 'n leermeester van die wat onkundig is, 'n onderwyser van die wat niks weet nie, omdat die wet vir jou die samevatting is van kennis en waarheid. Jy dan wat 'n ander leer, leer jy jouself? Jy wat preek dat 'n mens nie mag steel nie, steel jy nie? Jy wat sê 'n mens mag nie egbreek pleeg nie, pleeg jy nie egbreek nie? Jy wat 'n afskeu het van afgode, beroof jy nie hulle tempels nie? Jy wat jou op die wet beroem, doen jy God nie oneer aan deur sy wette oortree nie? Inderdaad, soos daar geskrywe staan,
as gevolg van julle optrede word die naam van God deur die heidenasies belaster.
Die besnydenis het waarde alleen as jy die wet van Moses onderhou. Maar as jy die wet voortdurend oortree, is jou besnydenis niks anders as onbesnedenheid nie. As die onbesnedene die voorskrifte van die wet onderhou, sal God dan nie sy onbesnedenheid as besnedenheid reken nie. Ja, iemand wat kragtens sy afkoms 'n onbesnedene is, maar tog die wet onderhou, sal jou selfs veroordeel vir jou wat met wetvoorskrifte en besnydenis en al die wet oortree. Nie hy is 'n Jood wat dit uiterlik is nie, en nie dit is besnedenheid wat uiterlik aan die liggaam gedoen is nie. Nee, hy is 'n Jood wat dit innerlik is, en dit is besnedenheid wat in die hart gedoen is deur die Gees, nie volgens die wetsvoorskrifte nie. So iemand ontvang lof, nie van mense nie, maar van God.
Romeine hoofstuk 3.
Het dit dan enige voordeel om 'n Jood te wees? En het die besnydenis enige nut? Ja, baie, in allerlei opsigte. Die belangrikste is dat God sy woorde aan die Jode toevertrou het. Maar wat nou as sommige nie getrou geblei het nie? Sal hulle ontrou die trou van God laat ophou? Beslis nie. Dit staan vast dat God betroubaar is. En elke mens 'n leuenaar, soos daar geskrywe staan.
U is regverdig wanneer u uitspraak doen en u wen u saak wanneer u aangekla word.
Ons verkeerde dade laat dus blyk dat God regverdig is. Wat sal ons daarvan sê? Ek redeneer soos mense gewoonlik redeneer. Is God dan nie onregverdig as hy ons straf nie? Beslis nie. Hoe sou God anders oor die wêreld kan oordeel? Maar as my leenagtigheid die betroubaarheid van God duideliker aan die lig gebring het, en so dien tot eer van God, waarom word ek dan nog as sondaar veroordeel? Beteken dit dat ons sê, laat ons die verkeerde doen, sodat die goeie daaruit kan voortkom? Daar's mense wat ons dit wel lasterlik in die mond lê, maar hulle kry die oordeel wat hulle verdien. Waarop kom dit neer? Is ons as Jode dan beter as die ander? Glad nie. Want ons het al bewys dat Jode en nie Jode almal in die mag van die sonde is. Daar staan immers geskrywe.
Daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Daar is nie een wat verstandig is nie. Daar is nie een wat na die wil van God vra nie. Almal het afgedwaal, almal het ontaard. Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. Hulle keel is 'n oop graf, met hulle tonge bedrieg hulle. Oor hulle lippe kom woorde so giftig so slange. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Hulle voete is vinnig om bloed te vergiet. Hulle laat 'n spoor van verwoesting en ellende agter. Die pad van vrede het hulle nie leer ken nie. Ontzag vir God het hulle nie.
Dit weet ons. Alles wat Moses se wet sê, sê hy vir die wat die wet het. Niemand sal hom dus kan verweer nie en die hele wêreld is strafwaardig voor God. Daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie. Inteendeel, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Maar nou het die vryspraak deur God, waarvan die wet en die profete getuig, in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Hom het God gegee as offer, wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels. Hy het die sondes wat hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het, vergewe. Maar hy het ook getoon wat sy vryspraak in die teenswoordige tyd behels. Hy oordeel regverdig, deurdat hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo. Het ons nou iets uit onsself om op te roem? Nee, dit is uitgesluit. Deur watter wet? Die van die werke? Nee, deur die van die geloof. Ons betoog is tog dat 'n mens vrygespreek word omdat hy glo, nie omdat hy die wet onderhou nie. Of is God net God van die Jode, nie ook van die heidenasies nie? Ja, ook van die heidenasies, want daar is net een God. Hy sal die besnedenis deur die geloof en die onbesnedenis deur dieselfde geloof vryspreek. Hef ons dan deur die geloof die wet op? Beslis nie. Ons laat die wet juis tot sy reg kom.
Romeine hoofstuk 4.
Wat moet ons nou sê was die geval met ons stamvader Abraham? As Abraham op grond van sy dade vrygespreek is, dan het hy 'n rede gehad om te roem, maar nie by God nie. Wat sê die skrif?
Abraham het in God geglo en God het hom vrygespreek.
'n Arbeider se loon word nie vir hom as 'n guns gegee nie, maar as iets wat hom toekom. Maar die mens wat nie op wetsonderhouding staatmaak nie, maar wat glo in hom wat die goddelose vryspreek, hy kry die vryspraak deur sy geloof. So sê ook Dawid dat die mens geseend is wat deur God vrygespreek word, buite wetsonderhouding om.
Geseend is die mense wie se oortredinge nie gestraf word nie en wie se sonde vergewe word. Geseend is die mens vir wie die Here die sonde nie toereken nie.
Het hierdie uitspraak oor wie geseend is, net betrekking op die besnedenis of ook op die onbesnedenis? Ons sê weer,
deurdat Abraham geglo het, het God hom vrygespreek.
Wanneer het dit gebeur? Toe hy reeds besny was of toe hy nog onbesnedene was? Dit was nie toe hy besnede was nie, maar toe hy nog onbesnede was. Hy het die besnydenis as 'n teken ontvang. Dit is 'n seël wat bewys dat God hom vrygespreek het, deurdat hy geglo het toe hy nog onbesnede was. Die doel daarmee was dat hy die vader sou wees van almal wat glo, al is hulle nie besny nie. Hulle word dus ook deur God vrygespreek, deurdat hulle glo. Ons voorvader Abraham sou ook die vader wees van die besnedenis wat nie net besny is nie, maar ook glo, soos hy geglo het toe hy nog onbesnede was. Dit is trouwens nie omdat Abraham die wet van Moses onderhou het, dat aan hom en sy nageslag die belofte gegee is, dat hy die wêreld as besitting sal ontvang nie, maar omdat hy vrygespreek is, deurdat hy geglo het. As mense deur wetsonderhouding deelgenote van die belofte sou kon word, sou die geloof sy betekenis verloor het, en die belofte sy krag. Die wet bring juist die straf van God, want waar daar nie 'n wet is nie, is daar ook geen oortreding van die wet nie. Daarom het die belofte deur die geloof en dus uit genade tot Abraham gekom, sodat dit van krag sou bly vir sy hele nageslag. En sy nageslag is nie net die wat die wet ontvang het nie, maar ook die wat glo, soos Abraham geglo het. Hy is immers die vader van ons allemaal, soos daar geskrywe staan.
Ek het jou die vader van baie nasies gemaak.
Dit is hy in die oë van God in wie hy geglo het. God wat dooies lewend maak en dinge wat nie bestaan nie tot stand bring deur sy woord. Toe daar geen hoop meer was nie, het Abraham nog gehoop en geglo en so die vader van baie nasies geword, volgens die belofte.
So sal jou nageslag wees.
Al was hy so wat 100 jaar en al het hy dus goed besef dat sy liggaam reeds gedaan was en dat Sara te oud was om kinders te hê, het sy geloof nie verswak nie. Hy het nie in ongeloof begin twyfel aan die belofte van God nie, maar hy is in sy geloof versterk en het aan God die eer gegee. Hy was ook ten volle daarvan oortuig dat God mag het om te doen wat hy beloof het. Deurdat Abraham geglo het, het God hom dus vrygespreek. Dat hy vrygespreek is deurdat hy geglo het, is nie net terwille van hom opgeteken nie, maar ook terwille van ons wat vrygespreek sal word, ons wat in God glo wat vir Jesus ons Here uit die dood opgewek het. Hy is vanweë ons oortredings oorgelewer en hy is opgewek sodat ons vrygespreek kan word.
Romeine hoofstuk 5.
God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaarkry, want ons weet, swaarkry kweek volharding. En volharding kweek egtheid van geloof. En egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop bestaan nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. 'N mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdige nie. Ja, tog vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster, dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangesien ons toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster, dat ons nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Maar dis nie al nie. Ons verheug ons ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. Verder nog dit. Deur een mens het die sonde in die wêreld gekom, en deur die sonde die dood. En so die dood tot al die mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Die sonde was al in die wêreld nog voordat die wet van Moses gegee is. Maar sonde word nie toegereken as daar nie 'n wet is nie. Nietemin het die dood heerskappy gevoer van Adam af tot by Moses. Ook oor mense wat nie gesondig het op dieselfde manier as die waarop Adam oortree het nie. Daar is ooreenkoms tussen Adam en hom wat sou kom. Maar met die genadegawe is het anders as met die oortreding. Deur die oortreding van een mens het baie gesterf. Maar die genade van God en die gawe wat deur die genade van die een mens, Jesus Christus, gekom het, is veel oorvloediger aan baie geskenk. En met die gawe van God is het anders as met die sonde van die een mens. Op die oortreding van die een mens het die oordeel gevolg. En dit het tot veroordeling gelei. Maar op die baie oortredings het die genadegawe gevolg en dit het tot vryspraak gelei. Deur die oortreding van die een mens het die dood begin heerskappy voer deur hierdie een mens. Maar deur die een, Jesus Christus, is veel meer bereik. Die wat die oorvloed van genade en die vryspraak as gawe ontvang het, sal lewe en heerskappy voer. Soos een oortreding gelei het tot veroordeling vir alle mense, so het een daad van gehoorsaamheid dus ook gelei tot vryspraak en lewe vir almal. Soos baie deur die ongehoorsaamheid van een mens sondaars geword het, so ook sal baie deur die gehoorsaamheid van die een mens vrygespreek word. Die wet het bygekom om die oortredinge nog meer te maak, en hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het die genade geword. Die doel was dat, soos die sonde deur die dood heerskappy gevoer het, die genade deur die vryspraak ook heerskappy kan voer en tot die ewige lewe kan lei deur Jesus Christus ons Here.
Romeine hoofstuk 6.
Wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons aanhou sonde doen sodat die genade kan toeneem? Beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir die sonde nog daarin voortlewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe, sodat soos Christus deur die wonderbaarlike magstaat van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Aangesien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met hom een wees in sy opstanding. Ons weet toch dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Iemand wat gesterf het, is immers vry van die mag van die sonde. Ons het saam met Christus gesterwe. Daarom glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Ons weet dat Christus wat uit die dood opgewek is, nie weer kan sterwe nie. Die dood het nie meer mag oor hom nie. Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe hy en hy lewe vir God. Julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus. Moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer en julle die begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel as 'n werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood was, maar lewend gemaak is. En stel elke deel van julle liggame in diens van God as werktuig om te doen wat God wil. Die sonde moenie meer baas wees oor julle nie, want julle staan nie onder die wet van Moses nie, maar onder die genade. Wat beteken dit? Kan ons nou maar sonde doen, omdat ons nie onder die wet van Moses staan nie, maar onder die genade? Beslis nie. Julle weet toch, as julle julle aan iemand onderwerp om hom as slawe te gehoorsaam, is julle die slawe van die een aan wie julle gehoorsaam is. As dit die sonde is, beteken dit vir julle die dood. As dit gehoorsaamheid aan God is, beteken dit vryspraak en lewe. Maar ons dank God dat julle wat slawe van die sonde was, van harte gehoorsaam geword het aan die leer soos julle dit deur die oorlewering ontvang het. Ons dank God dat julle van die sonde vrygemaak is en slawe van God geword het wat sy wil doen. Weens julle beperkte begrip gebruik ek 'n beeld uit die alledaagse lewe. Soos julle elke deel van julle liggame in diens van sedelike onreinheid en wetteloosheid gestel het en ons bande gelewe het, so moet julle nou elke deel van julle liggame in diens van God stel om heilig te lewe. Toe julle slawe van die sonde was, was julle nie in diens van God nie. Wat was die vrug wat die dinge waaroor julle nou skaam kry toe vir julle opgelewer het? Die uiteinde van die dinge is die dood. Maar nou, julle is vrygemaak van die sonde en in diens van God gestel. En die vrug daarvan is dat julle geheilig word. En die uiteinde is die ewige lewe. Die loon wat die sonde gee is die dood. Die genadegawe wat God gee is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here.
Romeine hoofstuk 7.
Julle weet, broers, en ek praat met mense wat op hoogte is van die wet van Moses, dat die wet gesag het oor 'n mens so lank as hy lewe. Die getroude vrou byvoorbeeld is deur die wet aan haar man gebind so lank as hy lewe. As haar man te sterwe kom, is sy onthef van die wet wat haar aan haar man gebind het. Maar as sy 'n ander man se vrou word so lank as haar man lewe, sal sy as 'n egbreekster beskou word. As haar man gesterf het, is sy egter vry van die wet en is sy nie 'n egbreekster as sy 'n ander man se vrou word nie. Dit is ook die geval met julle, my broers. Deur julle verbondenheid met die liggaam van Christus het julle gesterwe en staan julle nie meer onder die wet nie. Julle behoort nou aan iemand anders, aan hom wat uit die dood opgewek is. Daarom moet ons nou 'n vrugbare lewe lei in diens van God. Toe ons nog 'n sondige lewensbestaan gevoer het, was die sondige hartstogte wat deur die wet wakker gemaak is, in elke deel van ons liggame werksaam en het ons vrugte gedra in diens van die dood. Maar nou is ons vrygemaak van die wet, want ons het gesterf en staan nie meer onder die wet waardeur ons gebind was nie. Nou kan ons dien in die nuwe bedeling van die Gees, nie in die ou bedeling van wetsvoorskrifte nie. Wat is dan ons gevolgtrekking? Dat die wet van Moses sonde is? Beslis nie. Inteendeel, ek sou nie geweet het wat sonde is nie, as dit nie deur die wet was nie. Ek sou byvoorbeeld nie geweet het dat dit sonde is om te begeer nie, as die wet nie gesê het,
jy mag nie begeer nie.
Maar deur hierdie gebod het die sonde 'n vastere plek gekry en elke soort begeerte in my in die gang gesit. Want sonder die wet is die sonde dood. Voorheen, toe die wet nie daar was nie, het ek gelewe. Maar toe die gebod gekom het, het die sonde begin lewe en ek het gesterwe. Dit het gebleik dat die gebod wat bedoel was om vir my die lewe te bring, vir my die dood beteken. Die sonde wat deur die gebod 'n vastere plek gekry het, het my deur die gebod mislei en my dood gemaak. Die wet is dus heilig en sy voorskrifte is heilig en reg en goed. Beteken dit dat iets wat goed is vir my die dood gebring het? Beslis nie. Inteendeel, die sonde het vir my die dood gebring. Dit het die sonde gedoen deur iets wat goed is, sodat die sonde in sy ware aard as sonde bekend sou word en dit deur die gebod sou blyk hoe skrikwekkend die sonde werklik is. Ons weet tog die wet is geestelik, maar ek is aards en soos 'n slaaf aan die sonde verkoop. Ek begryp self nie wat ek doen nie, want wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar wat ek haat, juist dit doen ek. Dat ek nie wil doen wat ek doen nie, beteken dat ek toegee dat die wet goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie, nie in my sondige aard nie. Daar is by my wel die wil om die goeie te doen, maar ek doen dit nie. Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. So vind ek dan hierdie wet in my. Ek wil die goeie doen, maar al wat ek doen is die slegte. Diep in my wese vind ek vreugde in die wet van God, maar ek vind in my doen en late 'n ander wet, wat stryd voer teen die wet van my gees. Dit maak my 'n gevangene van die wet van die sonde, wat in my doen en late aan die werk is. Ek, elendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Aan God die dank, Hij doen dit door Jezus Christus ons Here. So is dit dus met mij gesteld. Met mijn gees dien ik die wet van God, maar in my doen en late die wet van die sonde.
Romeine hoofstuk 8.
Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood. Wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat het weens ons sondige natuur te swak was, dit het God gedoen. Hy het met die sonde afgereken, deur sy eie seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur. So het hy die sonde in die sondige bestaan van die mens veroordeel. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen, ons, wat ons leven nie deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur die gees. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur. Maar die wat hulle deur die gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die gees. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens om besig hou, loop uit op die dood. Maar die dinge waarmee die gees om besig hou, bring lewe en vrede. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens om besig hou, is immers vyandskap teen God. Die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie, dit kan trouwens ook nie. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie. Julle word echter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die gees, want die gees van God woon in julle. As iemand die gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Omdat Christus in julle is, gee die gees aan julle die lewe op grond van Godse vryspraak, hoewel die liggaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde. Omdat die gees van hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Daarom dan, broers, staan ons onder 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur om daarvolgens te lewe nie. As julle julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle deur die gees 'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. Almal wat hulle deur die gees van God laat lei, is kinders van God. Die gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die gees ontvang wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken Vader. Hierdie gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel het aan sy heerlikheid. Ek is daarvan oortuig, dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal het aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit, dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daarin onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid waaraan die kinders van God deel sal hê. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die gees ontvang het as die eerste gawe van God, ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered en ons het nou hierdie hoop. Wat 'n mens al sien, hoop jy tog nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Die gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lang tevore verkies het, het hy ook bestem om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons allemaal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei?
Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard?
Daar staan immers geskrywe.
Dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word.
Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe, of engele of magte, of teenswoordige of toekomstige dinge, of kragte of hoogte of diepte, of enige iets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.
Romeine hoofstuk 9.
In my verbondenheid met Christus praat ek die waarheid, ek lieg nie. En my gewete wat deur die Heilige Gees gelei word, getuig saam met my, dat daar by my groot droefheid en voortdurende hartseer is oor my broers, my eie volksgenote. Ek sou self vervloek wou wees, afgesny van Christus, as dit tot hulle voordeel kon wees. Hulle is toch Israeliete. Vir hulle het God as sy kinders aangeneem, en in sy heerlikheid was hy by hulle. Met hulle het hy die verbonde gesluit, en aan hulle die wet van Moses gegee, as ook die tempeldiens en die beloftes. Hulle stam van die aartsvaders af, en uit hulle is die Christus as mens gebore, hy wat God is, verhewe bo alles, en lofwaardig vir ewig. Amen. Dit wil nie sê dat die woord van God nie meer geld nie, immers, nie allemaal wat van Israel afstam, is werkelijk Israel nie, en nie allemaal wat nakomelinge van Abraham is, is werkelijk kinders van Abraham nie. Inteendeel, die belofte was,
uit Isaac sal daar vir jou een nageslag kom.
Dit wil sê, dit is nie die kinders wat in die gewone gang van die lewe gebore is, wat kinders van God is nie. Dit is die kinders wat kragtens die belofte van God gebore is, wat as Abraham se nageslag gereken word. Die woorde,
op die tyd sal ek weerkom, en dan sal Sara 'n seun hê,
was immers 'n belofte. En dis nie al nie. Rebekka was net een keer swanger, deur ons voorvader Isaac. Toe haar kinders nog nie gebore was nie, en ook nog niks goeds of kwaads gedoen het nie, toe is al vir haar gesê,
die oudste sal die jongste dien.
Daar staan ook geskrywe,
vir Jakob het ek lief gehad, maar vir Esau het ek gehaat.
Die besluit van God is gegrond op uitverkiesing. Dit hang dus nie af van wat een mens doen nie, maar van hom wat jou roep. Wat moet ons hieruit aflei, dat God onregverdig is? Beslis nie. Vir Moses het hy gesê,
ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees, en ek sal my ontferm oor wie ek my wil ontferm.
Dit hang dus nie af van 'n mens se wil of strewe nie, maar van God wat barmhartig is. In die skrif sê God immers vir die farao,
juis hiervoor het ek jou teen my in opstand laat kom, dat ek in jou my krag kan toon en dat my naam oor die hele aarde verkondig kan word.
Dit is dus inderdaad so dat God hom ontferm oor wie hy wil en dat hy verhard wie hy wil. Nou sal jy van my sê, maar waarom verwyd hy ons dan nog? Wie kan toch teen sy wil ingaan?
Mens, wie is jy per slot van rekening dat jy met God wil redeneer? Hoe kan die maaksel vir sy maker sê, waarom het jy my so gemaak?
Het die pottebakker nie die reg om uit dieselfde klomp klei
iets besonders en iets alledaags te maak nie. En as God dieselfde wou doen, hy wou sy toren laat sien en sy mag bekend maak. Daarom het hy die voorwerpe van sy toren, die mense wat reg was om verdelg te word, met groot geduld verdra. So sou hy ook die rykdom van sy heerlikheid bekend maak oor die voorwerpe van sy ontferming, die mense wat hy van tevore voorberei het om aan sy heerlikheid deel te hê. En onder hulle is ook ons, wat hy nie net uit die Jode nie, maar ook uit die ander nasies geroep het. So sê hy dan ook in die boek Hosea.
Volk is nie, sal ek roep om my volk te wees, en haar wat geen liefde ontvang het nie, om my geliefde te wees. En in plaas daarvan, dat vir hulle gesê is, julle is nie my volk nie, sal hulle geroep word om kinders van die lewende God te wees.
En Jesaja roep van Israel dit uit.
Al was die Israeliete so baie soos die sand van die see, net die handjie vol wat oorbly sal gered word, want die Here gaan eens en vir altyd hier op aarde die saak afhandel.
So het Jesaja trouwens al vroeger gesê.
Al was die Israeliete so baie soos die sand van die see, net die handjie vol wat oorbly sal gered word, want die Here gaan eens en vir altyd hier op aarde die saak afhandel.
Wat is nou ons gevolgtrekking? Dit. Heidene het nie God se vryspraak gesoek nie, maar het wel gekry. Die vryspraak deur die geloof. Israel daarenteen het 'n wet gesoek waardeur hulle God se vryspraak sou kon kry. Maar by so 'n wet het hulle nie uitgekom nie. Waarom kon hulle nie die vryspraak kry nie? Omdat hulle nie op die geloof wou bou nie, maar op hulle eie prestasies. Hulle het oor die struikelblok gestruikel waarvan daar geskrywe staan.
Kyk, ek sit en sien 'n klip neer waaroor 'n mens struikel. 'N Rots waarteen jy jou stamp, maar wie in hom glo, sal nie teleurgestel word nie.
Romeine hoofstuk 10.
Broers, my hartewens en my gebed tot God vir my volk is dat hulle gered word. Want ek kan van hulle getuig dat hulle vol ywer vir God is, maar sonder die regte insig. Hulle het hulle nie gestuur aan die manier waarop God mense vryspreek nie. Hulle wil niks van God se manier van vryspraak weet nie. Hulle probeer dit op hulle eie manier kry. Christus is tog die einde van die wet, sodat elkeen wat glo, vrygespreek kan word. Moses skryf naamlik van die vryspraak op grond van wetsonderhouding, dat die mens wat doen wat die wet beveel, daardeur sal lewe. Maar van die vryspraak die geloof, sê hy,
moenie by jouself sê, wie sal na die hemel toe opklim nie? Dit is om Christus af te bring, of wie sal na die onderaardse diepte toe afdaal nie?
Dit is om Christus uit die dood terug te bring. Nee, die skrif sê,
na by jou is die woord in jou mond en in jou hart.
En hierdie woord is die boodskap van die geloof, en dit is wat ons verkondig. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek. En met die mond bely ons, en ons word gered. Die skrif sê toch,
niemand wat in hom glo, sal teleurgestel word nie.
Niemand nie. Dit maak dus geen verskil of 'n mens 'n Jood of 'n Griek is nie. Want dieselfde Here is Here van almal. En hy seën almal wat hom aanroep, ryklik. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Maar hoe kan 'n mens hom aanroep as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe,
hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring.
Die Israeliete het egter nie almal aan die goeie boodskap gehoor gegee nie. Jesaja sê immers,
Here, wie het die prediking geglo wat ons gehoor het?
Die geloof kom dus deur die prediking wat 'n mens hoor. En die prediking wat ons hoor, is die verkondiging van Christus. Maar mense kom vra, het die Israeliete dan nie die prediking gehoor nie? Al te seker het hulle gehoor. Die skrif sê,
hulle prediking het oor die hele wêreld weerklink, hulle woorde tot by die uithoeke van die aarde.
Of 'n ander vraag, het Israel dit dan nie verstaan nie?
In die eerste plek wys ek op wat God deur Moses sê.
Ek gaan julle jaloers maak op mense wat nie 'n volk is nie, en julle kwaad maak oor 'n volk wat nie julle kennis het nie.
En Jesaja gaan selfs verder. Daar sê God,
ek het my laat vind deur mense wat my nie gesoek het nie. Ek het verskyn aan mense wat nie na my gevra het nie.
Maar van Israel sê hy,
dag vir dag het ek my hande uitgesteek na ongehoorsame en weerspannige volk.
Romeine hoofstuk 11.
Het God dan nie tog sy volk verstoot nie, sou iemand kon vra. Beslis nie. Ek is immers self ook 'n Israeliet, 'n afstammeling van Abraham uit die stam Benjamin. God het sy volk wat hy lank tevore verkies het nie verstoot nie. Of weet julle nie wat die skrif sê van Elia nie? Hoe hy by God oor Israel gekla het.
Here, hulle het u profete doodgemaak en die altare afgebreek en net ek het oorgebly en hulle wil my ook om die lewe bring.
Maar wat het God hom geantwoord?
Ek het vir my 7000 manne laat oorbly wat nie vir Baal aanbid het nie.
Net so is het ook vandag. Daar is 'n oorblyfsel wat uit genade deur God uitverkies is. En as het uit genade is, dan is het nie uit verdienste nie. Anders sou die genade nie meer genade wees nie. Waarop kom dit dan neer? Hierop. Wat Israel soek, het hy nie gekry nie. Die uitverkorenes het dit gekry. Die ander is verhard, soos daar geskrywe staan.
God het aan hulle 'n gees gegee wat hulle bedwelm het. Oë wat nie sien nie en ore wat nie hoor nie, tot vandag toe nog.
En Dawid sê,
mag hulle maaltye vir hulle 'n vangstruk en 'n val word en 'n struikelblok en 'n straf. Mag hulle oë verduister word dat hulle nie sien nie en buig hulle rug vir altyd krom.
'n Ander vraag is, het Israel se struikeling hulle finale val beteken? Beslis nie. Maar deur hulle val het die redding na die heidenasies toe gekom om die Jode jaloers te maak. As hulle val 'n verryking vir die wêreld beteken het, en hulle klein oorblyseltjie 'n verryking vir die heidenasies, hoeveel te meer sal dit dan nie tot seën wees as die Jode se volle getal gelowig sou word nie. En nou praat ek met julle, gelowiges uit die heidenasies. As apostel vir die heidenasies is ek trots op my werk en streef ek daarna om op een of ander manier my eie mense jaloers te maak en sommige van hulle te red. As hulle verwerping vir die wêreld verzoening beteken het, wat sal hulle aanneming dan nie beteken nie? Niks minder nie as lewe uit die dood. As die eerste stuk deeg aan God gewy is, dan is ook die res van die deeg aan hom gewy. En as die wortel van die boom aan God gewy is, dan is ook die takke aan hom gewy. Party van die takke is uitgekap en jy, 'n wilde olyf, is tussen die ander takke op die mak olyf geënt. So het jy deel gekry aan die lewenssap van die mak olyf se wortel. Moet jy dan nie bo die ander takke verhef nie. Moet jy ook nie verbeel jy is iets nie. Dit is nie jy wat die wortel dra nie. Die wortel dra jou. Jy sal wel sê, takke is uitgekap, sodat ek daar geënt kon word. Dis waar. Hulle is uitgekap, omdat hulle nie geglo het nie. Jy is daar geënt, omdat jy glo. Moenie daaroor hoogmoedig wees nie. Hou rekening met God. Want as hy die natuurlike takke nie ontsien het nie, sal hy jou dalk ook nie ontsien nie. Let dan op die goedheid en strengheid van God. Sy strengheid oor die afvalliges en sy goedheid oor jou. Maar dan moet jy uit sy goedheid lewe, anders kan jy ook uitgekap word. En wat hulle betref, as hulle nie in hulle ongeloof volhard nie, sal hulle ook geënt word, want God is in staat om hulle terug te ënt. As God jou uit die wilde olyf waar jy van nature hoor kon uitkap, en teen jou natuur en op die mak olyf kon ent, hoeveel te meer sal hy die maktakke op hulle ou boom ent. Ons staan hier voor 'n geheimenis, broers, en ek wil hê julle moet weet wat dit is, sodat julle nie te selfversekerd sal wees nie. Die verharding het oor 'n deel van Israel gekom, en duur totdat die volle getal uit die heidenasies in die koninkryk ingegaan het. En op hierdie manier sal die hele Israel gered word. So staan daar geskrywe.
Uit Sion sal die redder kom en hy sal die godloosheid van sy volk Jakob verwyder. en hierdie verbond sal ek met hulle sluit wanneer ek hulle sondes wegneem.
Wat die evangelie betref, is hulle wel vijande van God. En dit kom julle ten goede. Maar kragtens die uitverkiesing is hulle geliefdes om die aartsvader se ontwil. As God eenmaal aan mense sy genadegawes geskenk en hulle geroep het, trek hy dit nooit weer terug nie. Vroeger was julle heidene ongehoorsaam aan God. Maar nou dat die Jode ongehoorsaam geword het, het God hom oor julle ontferm. Net so gaan het ook met die Jode. Omdat God hom oor julle ontferm het, het hulle nou ongehoorsaam geword. Maar het gebeur sodat hulle self ook nou ontferming kan vind. God het almal aan die ongehoorsaamheid oorgegee, sodat hy hom oor almal kan ontferm.
Oor diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordele, hoe onnaspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.
Romeine hoofstuk 12.
En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees, in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons het baie lede in een liggaam, en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie, in Christus een liggaam, en almal afsonderlik lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Die liefde moet opreg wees. Verafskuw wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar. Bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie aan julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig. Dien die Here. Verbly julle in die hoop. Staan vas in verdrukking. Volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja, seën hulle. Moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eiewys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe:
dit is my reg om te straf. Ek sal vergeld,
sê die Here.
As jou vijand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte.
Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie.
Romeine hoofstuk 13.
Elke mens moet hom onderwerp aan die owerhede wat oor hom gestel is. Daar is immers geen gesag wat nie van God kom nie. En die owerhede wat daar is, is daar deur die beskikking van God. Wie hom teen gesag verset, kom dus in opstand teen die ordening van God. En wie in opstand kom, sal sy verdiende straf kry. 'N mens hoef nie vir die owerhede bang te wees as jy goed doen nie, maar wel as jy kwaad doen. Wil jy sonder vrees vir die owerheid lewe? Doen dan wat goed is, en die owerheid sal jou prys, want die owerheid is 'n dienaar van God tot jou beswil. Maar as jy kwaad doen, het jy rede om bang te wees, want die owerheid het nie vir nie die reg om te straf nie. Hy is immers ook hierin die dienaar van God, dat hy die kwaaddoener moet straf. Daarom moet jy jou onderwerp, nie net omdat jy vir straf bang is nie, maar ook omdat dit 'n gewetenssaak is. Dit is ook waarom jy hulle belasting betaal, want die owerhede is dienaars van God en hulle is besig om hulle opdrag uit te voer. Gee dus aan almal wat hulle toekom. Belasting as het belasting is, aksyns as het aksyns is, ontsag as het ontsag is, eer as het eer is. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie,
jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie,
of wat ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat.
Jy moet jou naaste lief hê soos jouself.
Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. En dit alles is nodig omdat jy weet hoe laat dit al is. Die uur is reeds daar dat jy uit die slaap moet wakker word. Want die tyd van ons finale verlossing is nou nader as toe ons tot die geloof gekom het. Die nag is byna verby, dis amper dag. Laat ons dan ophou met die werke van die duisternis. Laat ons die wapens van die lig opneem. Ons moet welvoeglik lewe, soos dit in die daglig hoort. Dan moet geen drinkery en uitspattigheid, geen ontug en onsedelikheid, geen risie en jaloesie wees nie. Nee, julle moet lewe soos volgelinge van die Here Jesus Christus en nie voortdurend daarop uitwees om julle sondige begeertes te bevredig nie.
Romeine hoofstuk 14.
Aanvaar die een wat in die geloof swak is, sonder om met hom te stry as sy opvatting van joune verskil. Een glo 'n mens mag alles eet. 'N ander is swak in die geloof en hy eet net groente. Die een wat alles eet, moet die ander wat net groente eet nie verag nie. En die een wat net groente eet, moet die ander wat alles eet nie veroordeel nie, want God het hom aangeneem. Wie is jy om oor iemand anders se bediende te oordeel? Sy eie werkgewer sal oordeel of hy goed doen of nie. Maar hy sal goed doen. Daarvoor sal die Here sorg. Vir die een is een dag belangriker as ander dae. Vir 'n ander is alle dae ewe belangrik. Elkeen moet net in sy eie gemoed oortuig wees van sy opvatting. Die een wat 'n bepaalde dag op 'n besondere wyse hou, doen dit tot eer van die Here. Die een wat alles eet, doen dit tot eer van die Here, want hy dank God. En die een wat nie alles eet nie, doen dit tot eer van die Here, en ook hy dank God. Niemand van ons leef tog vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Hiervoor het Christus ook gesterf en weer lewend geword, om Here te wees van die dooies en die lewendes. Jy, waarom veroordeel jy dan jou broer? En jy, waarom verag jy jou broer? Ons sal toch allemaal voor die regterstoel van God moet verskyn, want daar staan geskrywe:
so seker as ek lewe, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely dat ek God is.
Elkeen van ons sal dus oor homself aan God rekenskap moet gee. Laat ons mekaar dan nie meer veroordeel nie. Neem julle liever voor om niks te doen wat jou broer kan aanstoot gee of tot 'n val kan bring nie. Omdat ek die Here Jesus ken, weet ek en is ek daarvan oortuig dat niks van self onrein is nie. Maar as iemand iets as onrein beskou, vir hom is dit dan onrein. As jy met wat jy eet jou broer aanstoot gee, leef jy nie meer volgens die liefde nie. Moenie deur wat jy eet iemand vir wie Christus gesterf het, laat verlore gaan nie. Moenie dat die goeie wat julle het, 'n slegte naam kry nie. Die koninkryk van God is nie 'n saak van eet en drink nie, maar van gehoorsaamheid aan God, vrede en vreugde, wat die Heilige Gees ons gee. Wie op hierdie manier vir Christus dien, geniet die guns van God en die agting van die mense. Laat ons ons dan beywer vir die dinge wat die onderlinge vrede en opbou bevorder. Moenie oor kos afbreek doen aan die werk van God nie. Alle kos is rein, maar het is verkeerd om deur wat jy eet aanstoot te gee. Dit is goed as 'n mens nie vleis eet of wyn drink of enigiets doen wat jou broer laat struikel nie. Laat jou oortuiging hieroor 'n saak tussen jou en God wees. Gelukkig is die man wat hom nie hoef te verwyd oor wat hy hom veroorloof nie. As iemand egter twyfel en tog eet, is hy klaar veroordeel, omdat hy dit nie uit geloofsoortuiging doen nie. En enige iets wat 'n mens nie uit geloofsoortuiging doen nie, is sonde.
Romeine hoofstuk 15.
Op ons wat sterk is in die geloof, rus die verpligting om die swakhede te verdra van die wat nie sterk is nie. Ons moet nie aan onsself dink nie. Elkeen van ons moet aan ons naaste dink en aan wat vir hom goed is en wat hom in die geloof kan opbou. Christus het immers ook nie aan homself gedink nie, inteendeel. Dit was met hom soos daar geskrywe staan.
Die beledigings waarmee mense u beledig, het op my neergekom.
Alles wat vooraf in die skrif opgeteken is, is toch opgeteken om ons te leer, sodat ons deur die standvastigheid en bemoediging wat die skrif ons gee, vol hoop kan wees. En mag God, die bron van alle standvastigheid en bemoediging, gee dat julle eensgesind onder mekaar sal wees, soos Christus Jesus dit wil hê. Dan kan julle allemaal eensgesind uit een mond lof toebring aan God, die Vader van ons Here, Jesus Christus. Aanvaar mekaar dan, soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God. Ek bedoel dit, Christus het gekom om in belang van die Jode 'n dienaar te word. Hy moes vir hulle die waarheid van God bevestig, deur die beloftes wat die voorvaders ontvang het, waar te maak. Hy het ook gekom, sodat die ander nasies God oor sy ontferming sou verheerlik, soos daar geskrywe staan.
Daarom sal ek u loof voor die nasies, en tot eer van u naam sal ek 'n lofpsalm sing.
En elders lui dit:
Verbly julle ander nasies saam met sy volk.
En
prys die Here alle nasies, loof hom alle volke.
En Jesaja sê ook:
Isaai sal 'n nakomeling hê en hy sal opstaan om die nasies te regeer. Op hom sal die nasies hulle hoop vestig.
Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. My broers, ek is self maar al te bewus dat julle vol goeie hoedanighede is en omvattende kennis besit en dat julle mekaar self op die regte weg kan help. Tog is ek in my brief plek nogal uitgesproke. Dit was maar om julle aan die een en ander te herinner. God het my immers in sy genade die voorreg gegee om in diens van Christus Jesus onder die heidene nasies te werk. Dit is my priesterlike taak om die evangelie van God aan hulle te bedien, sodat daaruit die heidene nasies 'n offergawe mag wees wat vir God aanneemlik is en deur die Heilige Gees geheilig is. In Christus Jesus is ek trots op wat ek in diens van God verrig. Ek sal dit nie waag om oor iets anders te praat as oor wat Christus deur my tot stand gebring het om heidene nasies aan God gehoorsaam te maak nie. Dit het hy deur my gedoen met woord en daad, deur kragtige tekens en wonders, in die krag van die Gees van God. En so kon ek van Jerusalem af, al verder tot in die Illyricum, my taak om die evangelie van Christus te verkondig, ten volle uitvoer. Ek het my eer daarin gestel om die evangelie te verkondig, wat die mense nog nie van Christus gehoor het nie. Want ek wil nie op die fondament van iemand anders bou nie, maar soos daar geskrywe staan,
die wat nie van hom vertel is nie, sal sien, en die wat nie van hom gehoor het nie, sal verstaan.
Dit is dan ook die rede waarom ek baie keer verhinder is om na julle toe te kom. Maar nou is daar vir my in hierdie streke nie meer 'n nuwe arbeidsveld nie, en ek koester al baie jare die begeerte om julle te besoek as ek na Spanje toe gaan. Ek hoop om julle dan op my deurreis te sien. Trouwens, ek sou graag ook eers 'n tydjie by julle wou deurbring, en dan met julle hulp verder na Spanje toe reis. Maar nou is ek eers op pad Jerusalem toe met geldelike hulp vir die gelowiges daar. Die gemeentes in Macedonië en Achaia het dit naamlik goed gedink om iets by te dra vir die armes onder die gelowiges in Jerusalem. Hulle het self so besluit en hulle is dit buitendien ook verskuldig. Want as die gelowiges uit die Jode hulle geestelike rykdom met die heidene nasies gedeel het, is die gelowiges uit die heidene dit aan die gelowiges uit die Jode verskuldig om hulle met stoffelike hulp by te staan. As ek daarmee klaar is en die volle bedrag wat ingesamel is veilig aan hulle besorg het, sal ek by julle langs na Spanje toe reis. Ek weet dat as ek na julle toe kom, dit met die volle seën van Christus sal wees. Ek versoek julle dan dringend, broers, in die naam van ons Here Jesus Christus en op grond van die liefde wat van die Heilige Gees kom. Stry saam met my, deur vir my te bid, dat God my veilig mag hou tussen al die ongelowiges in Judea, en dat my hulp aan Jerusalem aanvaarbaar mag wees vir die gelowiges daar. En as dit die wil van God is, sal ek vol blydskap na julle toe kom, om 'n tydjie by julle te rus. God wat vrede gee, sal by julle almal wees. Amen.
Romeine hoofstuk 16.
Ek beveel ons suster Febe, wat dienaar is in die gemeente in Kenkrea, by julle aan. Ontvang haar, soos dit mense wat in die Here glo betaam, en staan haar by in enige saak waarin sy julle hulp nodig kry. Want sy was vir baie en ook vir my tot steun. Groete vir Priscilla en Aquila, my medewerkers in Christus Jesus, wat hulle lewe vir my gewaag het. Dis nie net ek wat hulle dankbaar bly nie, maar ook al die gemeentes onder die heidene nasies. Groete ook aan die gemeente wat gereeld in hulle huis by mekaar kom. My groete verder ook aan my liewe vriend Epinetus, die eerste bekeerling vir Christus in die provinsie Asie, en aan Maria wat baie moeite vir julle gedoen het. Geef my groete ook aan Andronicus en Junias, my volksgenote wat saam met my in die gevangenis was. Hulle is hoog aangeskrewe by die apostels en het voor my al Christene geword. En dan stuur ek ook groete vir Ampliatus, my liewe vriend in die Here, vir Urbanus, my medewerker in Christus, en vir my liewe vriend Stagus, ook vir Apelles. Hy het gewys wat in hom steek as gelowige. En die huis van Aristobulus, vir Herodion, my volksgenoot, en vir die uit die huis van Narcissus, wat tot die geloof gekom het. Groete verder ook aan Terfena en Trefosa, ijverige werksters vir die Here, en aan my liewe Persis, wat al baie vir die Here gedoen het. Dra ook my groete oor aan Rufus, die voortreffelike werker in diens van die Here, en aan sy moeder, wat ook vir my altyd 'n ma was. En dan ook nog groete aan Asinkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas en al die broers daar by hulle. Ook aan Philologus en Julius, Nereus en sy suster, en Olympas en al die ander gelowiges daar by hulle. Groet mekaar met 'n soen van Christelike broederskap. Al die gemeentes van Christus stuur vir julle groete. Ek druk julle dit op die hart, broers. Pas op vir die wat verdeeldheid veroorsaak en die mense afvallig maak van die leer wat julle ontvang het. Bly weg van hulle af. Sulke mense dien nie Christus ons Here nie, maar hulle eie drifte en drange. En met al hulle mooi praatjies en vleitaal mislei hulle die liggelowige mense. Almal het gehoor van julle gehoorsaamheid aan die evangelie. Ek is baie bly oor julle en ek sou graag wou sien dat julle alles weet van die goeie en niks wil weet van die slegte nie. God wat vrede gee, sal die Satan spoedig onder julle voete verpletter. Die genade van ons Here Jesus is by julle. My medewerker Timoteus stuur vir julle groete, en so ook Lucius, Jason en Sosipater, my volksgenote.
Ek, Tertius, wat die brief neergeskryf het, stuur as 'n medegelowige ook my groete.
Gaius, my gasheer en ook gasheer van die hele gemeente hier, stuur ook groete. En dan ook nog groete van Erastus, die stadstesourier, en van broer Quartus. God is magtig om julle te laat vasstaan ooreenkomstig die evangelie van Jesus Christus wat ek verkondig, en ooreenkomstig die openbaring van die geheimenis. Eeuwe lank het dit geheim gebly, maar nou is dit geopenbaar. Aan die hand van die geskrifte van die profete en in opdrag van die ewige God is dit aan alle nasies bekend gemaak, sodat hulle in God kan glo en aan hom gehoorsaam kan wees. Aan hom, die enigste en alwyse God, behoort die heerlikheid deur Jesus Christus tot in ewigheid. Amen.